Skaitinys iš išėjimo knygos. Mozė padarė visą, ką viešpats jam buvo įsakęs. Antrųjų metų, pirmojo mėnesio pirmąją dieną, buveinė buvo pastatyta. Buveinė pastatė pats Mozė, išdėstė atramas, įstatė lentas, pritaisė kartus, pastatė stulpus. Paskui virš buveinės išklojo kilimą ir ant jo užtraukė palapinės dangą, kaip viešpats jam buvo įsakęs. Tada jis paėmęs įdėjo į skrynę sandoros liudijimą, sukišo skrynios nešiojimo kartis ir ant skrynios uždėjo plokštę. Jis nunešė skrynę buveinėn, užleido vidinę užuolaidą ir tokiu būdu uždengė sandoro skrynę, kaip viešpats jam buvo įsakęs. Debesis apgaubė apreiškimo palapinę ir viešpaties šlovė pripildė buveinę. Mozė negalėjo įeiti apreiškimo palapinėn, kadangi ten buvo debesis nusileidęs ir viešpaties šlovė pripildžiusi būstą. Kada nuo buveinės debesis pasikeldavo, tada izraelitai išvykdavo savo kelionėn. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Siela mano ilgisi alpsta viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas džiugaudami sveikintų gyvąjį Dievą.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių viešpatie, o mano Dieve, mano valdove.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau viešpatie šlovę. Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba. Jie nuo tvirtovės žygiuoja tvirtovėn.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Viena diena tavo šlainiuos geresnė, negu tūkstantis kur kitur. Maloniau man prie Dievo namų slenkščio palikti, kaip nedorėlių pastogin viešėti.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie.
Viešpatie, tverk mūsų širdį tavo sūnaus žodžiams. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau Viešpatie.
Jėzus kalbėjo miniai, su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias indus, o blogasis išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žoruojančią ugnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigę sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Dvasia, dvasia šventoji. Nužėk, pripildyk mus, dvasia, dvasia šventoji. Nužėk, pripildyk mus. Šventoji, nužėk, pripildyk mus. Dvasia, dvasia šventoji, nužėk, pripildyk mus.
Keletą minučių visi kartu pamastysime Dievo žodį ir gal daugiau kreipsim dėmesio į Evangelijos tekstą, kurį šiandienį liturgija mums pateikia. Ir Jėzus, kaip girdėjome, toliau moko minės, moko žmonės palyginimais. Ir tie palyginimai labai išraiškingai kalbėjo ir dėl kurių priežasčių, kad žmonės geriau suprastų, geriau įsimintų tas dieviškas paslaptis. Ir mes kartais kunigai naudojame įvairiausios palyginimus, pavyzdžiai kalba, nes jie būna gal tokie labiau surišti su gyvenimu, su gyvenimo aktualijomis, gyvenimo realybė. Ir Jėzus labai išmintingai perteikdavo kiekvieną dievišką žinią, mintį, kalbėdamas palyginimais ir sakus dangaus karalystę, yra kaip su ežeran metamų tinklų užgriebiančių įvairių žuvų. Dievo karalystė yra skelbiama visiems kaip tas tinklas metamas į vandenį. Visiems skelbiama, bet jį papuola ne visi, papuola tik tam tikra dalis žuvų, nes tie, kurie atsiliepia, tie į Dievo kvietimą, tie priklauso Dievo karalystė. Dievo karalystė priklausyti, tai atsiliepti Dievo kvietimą mylint Dievą ir mylint artimą. Laikantis pačios svarbiausiai sakymų, už kurių kilo visi kiti įsakymai, tai mylėti Dievą visą savo širdimi, protu, sielą ir jėgomis ir mylėti artimą kaip save patį. Dievas mus myli, jis yra virš visų valdžių, virš visų karalysčių ir Dievas mus kviečia tapti tos karalystės dalyviais. ir visi, kurie laikosi tos karalystės įsakymų, kaip ir minėjau, pagrindinių to įsakymų, tampa karalystės nariais. Ir be abejo, ne visiems pavyksta vienodai laikytis ir ne visi vienodą duoda, kaip sako, dirva derlių. Vieniems sėkla nukrenta į vienokią dirvą, kitiems į kitokią dirvą. Netgi derlingą dirvą nukritusi sėkla duoda skirtingą derlių. Skirtingus vaisius, skirtingus vaisius, tikėjimo, meilės ir vilties. Ir iš tikrųjų mes matome, kad ir bažnyčioje, kurie kaip ir esame visi dangaus Dievo karalystės dalininkai, nariai, pakrikštytų Lietuvoje yra galbūt apie 80%, buvo aktyviai praktikuoja tikėjimą, kas, sakykime, sekmadienį lanko bažnyčią, gal tik kokie 4-5% visų tikinčiųjų, tai iš tikro nėra dideli skaičiai. Ir nors priklausau papuoliai užmestą tinklą, bet nėra ta gera žuvis, kuri bus atrinkta ir sudėta į indus. Tai iš tikrųjų mes žinome, kad Kristus skelbė, kad bus vieną dieną teismas, bus įvertinti visi mes būsime. Ir kad tas būtent teismas, jisai bus pats teisingiausias, pats tikriausias, ir Dievas vienintelis teisingai mato, supranta žmogų, širdį jo, nors išoriškai galbūt ne visą laiką jis ir atrodo primtinai mums kaip tikintiesiems. Ir mes kartais gal paskubame įvertinti, paskubame nurašyti, pasmerkti žmogų, nors iš tikrųjų realiai mes nežinome, kokias kovas jisai kovoja ir kokias pastangas deda, kad nebūtų toks, koks jisai yra, nes Dievas iš tikrųjų vertina labiau ne žmogaus rezultatus, vaisius kažkokius pasiekimus, bet vertina pastangas. Ir kiekvienas nusigalėjimas, kaip sako bažnyčios tėvai, kiekvienas nusigalėjimas yra didžiausias Dievo pagarbinimas. Ir kodėl šis tekstas yra svarbu suvokti, kad nedarytume išvadų iš ankstinių ir nespręstume patys, kas yra vertas būti išmestas, kas vertas būti sudėtas į indus, kas vertas tos dangaus karalystės. Yra kartais tokių nuomonių ir pusbrolius protestantus, kartais jie tokių sitikrinę, kad jie jau eina į dangų visi, nes jie yra išgelbėti, jau yra išgelbėti. Bažnyčia moko, kad niekas negali absoliučiai absoliutos tikrumo turėti, kad yra jau išgelbėtas. Mes taip esame pirkti, mes esame keleiviai, bet paskutinis žodis yra Dievo. Dievas tik tai žino dėl mūsų visų. Jeigu jis dirba manęs, aš negaliu būti tikras dėl savo išgelbėjimo, tai negaliu būti tikras ir dėl kito žmogaus išgelbėjimo. Paskutinę dieną iš tikrųjų Dievas visus įvertys, bet ne tai, kad tenai kažkaip atlygins ir nubaus, bet Dievas ateina visų gelbėti, Jėzus ateina gelbėti ir jisai nori, kad žmonės būtų išgelbėti, išgelbėti ir galėtų regėti Dievą amžinybėje ir visą amžinybę. Bet jisai taip pat negali išgelbimų per prievartą primesti. Žmogus pats turi priimti jį. Ir čia bus tas teisingumo vykdymas, kad Dievas yra ne tik gailestingas, bet yra ir teisingas, kas kartais atrodo nesuderinami dalykai. Bet Dievo teisingumas yra tame, kad jisai nei vieno per prievartą nevaro nei dangų, nei tą vadinamą pragarą. Žmonės patys jie pasirenka, kur jie bus po savo mirties. Priima sprendimus dėl to amžinojo likimo. Ir Dievas tik tai gerbdamas žmogaus laisvės, iš tikrųjų tą sprendimą prieimas, nori vienintelio dalyko, kad žmogus norėtų būti išganytas, norėtų būti išgelbėtas. Ir iš tikrųjų mes būsime atrinkti, ne visi eisime į dangų. Ir ne visi, kaip ir sako, daugelis pirmųjų bus paskutiniai ir daugelis pirmųjų daugelis paskutinių bus pirmi, nes fariziejai buvo labai užsitikrinę, kad jie viską daro absoliučiai teisingai, bet Jėzus labai teisingai, kad viską daro teisingai, bet Jėzus labai griežtai juos kritikavo dėl jų tokio veidmainiško elgesio. Ir tokio tikrumo ne visi mes galime turėti dėl savęs. Pats Dievas įvertins ir tos blogos jo žuvys. Ir tas pavyzdys labai išreiškingas buvo ir kalbantis, kad žydams buvo uždrausta valgyti žuvis, gal buvo leidžiama valgyti žuvis tik tai tas, kuris turi pelekus ir žvynus. Mums atrodo, kad žvejai, kad kas užkimba, tai viso žuvys tik geros būna, blogų nebūna. Bet iš tikrųjų žydam buvo draudžiama valgyti be žvynės ir be peleka žuvis, nors ir kartais vienu su pelekais būdavo, bet neturėdavo, jeigu žvynų, nes buvo tikima, kad jos gyvena purve ir valgo visokias atliekas. Jos pačios nėra švarios, žuvys. Griežtai laikėsi tų taisyklių, kurias Dievas per Mozę buvo davęs. Tai būti ta bloga žuvim, iš tikrųjų aš nei vienam nelinkėčiau, bet tik tai ir norėčiau priminti, kad ir patys neskubėtume daryti jokio teismo kitų žmonių atžvilgiu. Nes tik Dievas gali įvertinti ir yra pavyzdžių, kaip apie ūkininką, kuris pasėjo laukia kviečius ir taip pat iš lygų raugės kartu ir kaip pasisiūlė tarnai išrinkti raugę, savo, kad raugdami raugių neišrinktumėt ir kviečių. Neskubėtume mes patys to Dievo teismo. Ateis laikas, paskutiniai laikai. Iš tikrųjų ir bus tas momentas, kada Dievas vertins ir kad žmogus vis laiką yra linkęs klysti. Kvirgas pavyzdys apie fariziejų ir muitininką. Yra du kraštutiniai tokie pavyzdžiai. Jis uoliausias, koks jisai gali būti, šventykloje meldžiasi fariziejus ir kitas didžiausias nusidėlis visuomenėje laikomas. Ir vienas didžiuojasi savo pasiekimais, savo praktikomis, o kitas net akių nedrįsta į dangų pakelti ir meldžia Dievo, kad pasigalėtų jo nusidėlį ir nuteisintas, būtent nueina tas, kuris visuomenės buvo pasmerktas. Jame kaip kartais klaidingai žmonės vertina. Ir kaip Jėzų labai, labai dėl religinių motyvų buvo atmestas ir pasmerktas. Aišku, ir politiniai, ir religiniai, bet jisai buvo pasmerktas kaip klaidatikis, pats Dievas, jisai buvo žmonių nuteistas, kaip vertas pačios griežčiausios ir labiausiai žmogų žeminančios mirties, koks yra neteisingas kartai žmonių teismas. Ir ta teisė į savo priskirti tokią teisę, priskirti savo tokią teisę, teisti ir vertinti, prismerkti yra labai neišmintinga, nes tik Dievas gali tą dalyką padaryti. Ir aš čia norėčiau keletą žodžių užsiminti apie, ta kartais atrodo, gera valia vadovaujamas yra tos tokios iniciatyvinės tokios grupės išvalyti bažnyčią. Nuo visų nedorėlių kunigų, kad čia viskas slepiama, kad čia niekam neleidžiama tas kunigų nuodėmes nagrinėti, iškelti, reikia čia būtinai visus juos išaiškinti ir čia dabar tai sinodinis toksai yra dvasia sinodiniai, bažnyčia turi apsivalyti ir šiuo atakuoja vyskupus, tai tikrai tai geri žmonės, katalikai, kad leistų jiems padaryti tvarką bažnyčioje patiems. Reikia nesupranta, kaip vyskupai to neleidžia daryti. Dėl tos pačios priežasties. Nuodėmės nenugalėsi žmogiškomis pastangomis. Ir jie vadovavosi labai tą mintimi teisinga, kad neskubėkime rauti raugių. Kad neišrautume kviečių. Mes nepajėgus įvertinti. Ateis laikas, vis neskubikime tų procesų, bet ne, va čia turime mes patys, negalima čia, žinote, slėpti, niekas čia nenori nieko slėpti, netgi jeigu būtume tų viskupų vietoje, kaip mes elgtumės, kaip mums tenai atrodytų. Bus tas teismas, nepergyvenkim, tikrai neliks nei vienas nedorėlis, kaip pasakyti, neįvertintas dėl savo elgesio. Ir labai kartais, tokia neįsiklausomai Kristaus mintį, kažkaip bandoma, pasiduodama tai pasaulio dvasiai, savo jėgomis įvesti teisingumą. Jis yra neįmanomas, kaip kuriais atvejais. Galima įvertinti veiksmus, jūs atvejus, bet įvertinti žmogų ir ten kažkaip tai nurašyti, nubausti arba kažkaip pašalinti iš kaip nors, kad tik tai gėdos mums nedarytų, bus teismas. Ir Jėzus ir sako, bet kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Iš tikrųjų apie teismo pati idėja labai kito žydų sampratoje. Iš pradžių tai jie buvo įsitikinę, kad teismas, ta viešpaties diena, kurią jis ateis, tai bus visi nedorėliai skriaudę žydų tautą nubausti. Po to jau pradeda vėliau kalbėti vėlesnėme tokiame judaizme ir helenistiniam laikotarpį apie paskutinį teismą, jau mirusių prisikėlimą ir teismą ir mirusių. Dėl Kristus ir savo, kad rašto aiškintojas iš tikrųjų tai geras. Jisai iš savo lobinomai, kas ir senų ir naujų daiktų. Tai tos idėjos, jos iš tikrųjų kai kurios gerai buvo suprastos, nes žmogus trokšta savo širdyje giliai teisingumo. Ir mes viską darome, kad teisingesnis pasaulis būtų, bet ir matome savo tą bejėgiškumą. Tai tikrai Jėzus atnešė naują sampratą, ne kažkokią tai teismo arba kažkokio keršto vykdymą arba kažkokį tai restitucinį tokį teisingumą, kur ten visi turbūt nubausti nedorėliai, o gėdorėjai išaukštinti, bet jis atnešė supratimą, kad Dievas apstus gailestingumu. Ir visų žmonių trokšta išganimų, trokšta, kad visi priklausytų toms žuvims, kurios lieka pažvėjus krepšiuose. Ir kad nereikėtų iš tikrųjų nusivilti labai užsigarantavus, kad aš esu vertas iš tikrųjų būti išmestam, kaip nevertam. Kodėl? Kad pirmiausia skubėjau kitus pasmerkti ir nuteisti. Amen.